Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 tuohon kello 20 asti ja seuraavan kaksituntisen aikana kuunnellaan jälleen ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta vastaa Karja Heidi Pöllänen. Lähdetäänpä liikkeelle tällaisesta totuudesta, joka koskee meidän taivaallista isää ja sitä, minkälainen hän on. Kun Jumalan olomuotohan on rakkaus, ja rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän antoi pojalleen tehtäväksi tulla alas maailmaan, sovittamaan syntimme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja niin sitten saattamaan ihmiskunta takaisin yhteyteensä, josta ihmiskunta oli syntiin lankeemuksen jälkeen pois poikennut. Ja ton saman rakkauden hän on Pyhän Hengen kautta vuodattanut myöskin omiensa sydämiin, niin että me rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, ja jotta me opittaisiin tuntemaan tämä Kristuksen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä, ja miksi? Että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Efesolaiskirje 2, jakeet 18 ja 19 puhuu tästä. Kolossalaiskirje 2, jakeet 2 ja 3. Että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen, koko rikkauden, ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita sieltä Raamatun kansien välistä. Ja rukous on tänäkin iltana se elementti, joka liikuttaa taivaita, niin mennäänkö Kari jälleen rukouksen kautta eteenpäin?
Kiitetään taivaanissa, että me saadaan olla hänen kasvojensa edessä, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen ristinveren tähden. Kiitetään siitä, että taivaan isä oli armollinen, lähetti oman henkensä olemaan pelastettujen elämässä. Niinpä me saamme myöskin nauttia hänen johdatuksestaan ja ohjauksestaan niin kaikessa tämmöisessä studio olosuhteessa, jossa ohjelmaa tehdään, ja kiitetään, että häneltä tulee kyky, hallinta ja kaikki se armo, mitä me tullaan tarvitsemaan ohjelman teossa. Kiitetään tästä armon voimasta Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä tähän Jumalan sanaan, joka omalla sydämellä tänä iltana on. Mulla on joskus käsitelty tällaista aihetta, jossa puhutaan tästä Jumalan rakkaudesta ja mitä ihminen tarvitsee, mutta edelleen mä uskon näin, että meidän joka ikisen sisimpään on rakennettu kaipaus saada osaksemme rakkautta ja hyväksyntää. Ja vaikka nämä tarpeet saatetaan usein tukahduttaa tai sitten jopa vääristää, niin joka tapauksessa ne ovat kuitenkin olemassa. Ei ne sieltä meidän sisimmästä mihinkään häviä. Ja on hyvä oppia tietämään, että Jumala, maailmankaikkeuden luoja, rakastaa meitä. Hän rakastaa sinua ja minua ilman ehtoja, ja hän hyväksyy meidät sellaisena kuin me tässä ja nyt ollaan. Mutta se ei kuitenkaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että hän haluaa meidän uskovien myöskin kasvavan hengellisesti, ja me ehkä jo tiedetäänkin, että tämä meidän hengellinen kasvumme on kasvaa Jumalan sanan totuuden tuntemisen kautta. Ja niin, että me todella opittaisiin tuntemaan meidän Herraamme sellaisena kuin hän todella on, pyhänä kaikkivaltiaana. Eikä vain tuntemaan, vaan myöskin elämään sitten tämän sanan totuuden mukaan. Elämään Jeesuksessa Kristuksessa, näkemään, että Kristuksessa meille on annettu kaikki, mitä me elämässämme tarvitaan. Ja tämän näkeminen tulee todella kasvun myötä. No, Tällainen voimakas rakkauden ja hyväksynnän tarve on ajanut monet ihmiset etsimään tätä rakkautta tavoilla, jotka usein jättävät heidät tyhjyyden ja pettymyksen tunteen valtaan. Kun tosiasia on kuitenkin se, ettei mikään tai kukaan muu kuin Jumala voi täyttää tuota jokaisen sydämessä olevaa tyhjiötä. Ei yksikään uskonto, eikä yksikään ihminen. Eivät edes ne kaikkein läheisimmät ja rakkaimmat ihmiset, koska aina tulee sellaisia tilanteita ja hetkiä, että tavalla tai toisella me petytään ihmisiin. Mutta Jumalaan ja hänen totuuteensa ei tarvitse koskaan pettyä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hänen rakkautensa ei koskaan muutu. Hän ei meitä hylkää eikä jätä, vaikka me välillä kompuroidaan ja kaadutaan. Jeesuksessa Kristuksessa meille on annettu mahdollisuus elää henkilökohtaisessa suhteessa Jumalan kanssa ja sitten varmasti tietää, että me ollaan hänelle ainutlaatuisen tärkeitä ja rakkaita. Ja hänen rakkautensa ei todellakaan ole riippuvainen sinun ja minun ansioista eikä meidän suorituksista. Se on vaan näin, että me ei voida tehdä yhtään mitään, mikä lisäisi hänen rakkauttaan. Ja toisaalta sitten taas, jos me ihan aidosti koko sydämestämme todella rakastetaan Jeesusta, niin rakkaus häneen saa meidät janoamaan aina vain läheisempään suhteeseen hänen kanssaan. Kuin sitten myöskin vaikuttaa meissä niin, että me tahdotaan elää sen totuuden mukaan, minkä hän on sanassaan meille näyttänyt. Jos me sitten ajatellaan uskontoa, niin uskonto on aina jonkun noudattamista, esimerkiksi jonkun rituaalin, ja sen tarkoituksena on tehdä ihmisistä paremmin Jumalalle kelpaavia. Mutta valitseepa ihminen sitten harjoittaa minkä nimistä uskontoa tahansa, niin lopputulos on aina sama: turhautuminen, pettymys ja tyhjyys. Voisi sanoa ehkä näin, että uskonto on ihmisen keino yrittää päästä Jumalan yhteyteen. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me opitaan tuntemaan hänet, hänen tiensä, ei vain hänen tekojaan, elämään hänen kanssaan ja hänessä, ihan niin kuin Raamattu sanoo. Johannes 14, jae 20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Galattalaiskirje 2, jae 20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ristintyönsä kautta Jumala itse on valmistanut meille tien tulla hänen luokseen. Ja tälle tielle tuleminen ei todellakaan ole riippuvainen meidän omista suorituksistamme. Voisi ajatella tätä asiaa ehkä näin, että Jumala odottaa, että me myönnetään, kuinka toivottomia me ollaan ilman häntä. Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei riipu siitä, kuinka me onnistutaan tai epäonnistutaan, mutta on jotakin, mitä Jumala omiltaan odottaa, ja se jokin on kuuliaisuus. 1 Samuel 15, jae 22 loppuosa sanoo: katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Hosea 6, jae 6. Sillä laupeutta minä haluan, enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Kun tässä puhutaan kuuliaisuudesta, niin sitten sä voit kysyä ja miettiä, että kuuliaisuutta mille? Yksinkertaisesti kuuliaisuutta Jumalan sanan totuudelle, kuuliaisuutta hänen käskyjensä noudattamiselle. Ja miksi sitten näin? koska hänen totuudessaan eläminen pitää meidät suojassa, turvapaikassa siellä hänen lähellään. Ei kuitenkaan itse ponnistellen eikä yrittäen, vaan kuinka. Aina vaan Jumalan meille lähettämän Pyhän Hengen avulla ja kanssa, levossa ja rauhassa. No, jos me sitten ajatellaan näin, että maallisessa on taivaallisen kuva ja Jumala on asettanut maan päälle kaksi instituuttia. Hän on asettanut perheen ja seurakunnan. Seurakunnissa Jeesus Kristus on tietenkin seurakunnan pää, eli ylin auktoriteetti. Seurakunnan paimenille on annettu niin sanottu välillinen auktoriteetti, joka on suoraan Jumalan alaisuudessa. Ja silloin kuuliaisuus ja tottelevaisuus on sitä, että paimen viettää aikaa niin sanotusti Herran neuvottelussa, kuunnellen mitä henki tahtoo seurakunnalle kulloinkin puhua ja seurakunnan kohdalla tehdä. Hän kuulee Pyhän Hengen puheen, tottelee ja tekee tämän kuulemansa mukaan. Mitäs tekee sitten rukoileva seurakunta? Rukoilee paimenen puolesta. Uskoo ja luottaa siihen, että paimen on kuullut Jumalan puheen ja tekee Jumalan ohjeiden mukaan, jotka paimen laumalle ilmoittaa. No sitten jos me ajatellaan perhettä. Perheen kohdalla Raamattu sanoo esimerkiksi siellä Efesolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 22. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää niin kuin Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä alamaiset. No tässä kohtaa naiset saattavat todella hermostua, ihan niin kuin itsekin aikanani tein, kunnes ymmärsin sen, että miten helppoa on olla alamainen miehelle, joka rakastaa omiaan sydämellään eikä vaan sanoillaan. Sitten tämän sivuhypyn jälkeen jatketaan tuon jakeen lukemista. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Efesolais 6 ja 1 sanoo lapsille, lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Niin näetkö sä tämän, mitä mä yritän esille tuoda? Sellainen oikeanlainen kuuliaisuus ja tottelevaisuus Jumalan sanan totuuden ja kehotuksen mukaan, Jumalan asettaman välillisen auktoriteetinkin kunnioittaminen niin perheessä kuin seurakunnassa, ei oikein ymmärrettynä ole meille uskoville rasitus, vaan se on suoja vihollista vastaan. Jos me ajatellaan edelleen perhettä, niin perheessä kuuliaisuus ja tottelevaisuus vanhempien antamille neuvoille ja ohjeille on suojaksi lapsille. Ja näinhän se on. Jos sulla on lapsia, niin aivan varmasti sä tahdot heille sitä, mikä vie heitä elämässä eteenpäin, eli kaikkea hyvää. Ja niin myöskin taivaan isä tahtoo lapsilleen parastaan antaa. Mä väittäisin näin, että yksi osa siunausten saavuttamisessa on kuuliaisuus ja tottelevaisuus Jumalan äänelle ja jälleen siinä levossa ja rauhassa Pyhän Hengen kanssa ja avulla. Jos me erehdytään ajattelemaan, että meidän omin yrityksin ja voimin tehdyt niin sanotut oikeat teot tekevät meistä hyviä ja Jumalalle kelpaavia, niin silloin me tehdään sama virhe kuin Jeesuksen ajan fariseukset. Uskontohan on aina opettanut, että jos me siistitään meidän tekomme ja muutamme meidän käyttäytymistämme, niin silloin myöskin meidän sydämemme puhdistuu. Mutta Jeesus kuitenkin opetti aivan päinvastasta. No, sitten sä voit miettiä, että mitäs tämä tämmöinen päinvastainen sitten voisi olla. Jeesushan opetti, että sydämen muutoksen kautta muuttuvat myöskin meidän tekomme, meidän puheemme ja meidän käyttäytymisemme. Elikkä sieltä meidän sydämistämmehän se muutos lähtee. Semmoiset rakkauden täyttämät teot osoittavat sen, mitä meidän sydämissä on. Ja meidän käyttäytyminen on meidän sydämen tuottamaa hedelmää. Oikeat teot ja käyttäytyminen seuraavat luonnostaan sellaista ihmistä, jonka sydän on ensin muuttunut. Jeesuksessa Kristuksessahan Jumala on antanut meille ja kaikille kansakunnille, roduille ja heimoille ilmaisen lahjan. Ja vastaanottamalla tämä Jumalan lahja, eli uskomalla Jeesukseen, Kristukseen ja siihen, mitä hän on ristintyön kautta tehnyt, me voidaan alkaa elämään todeksi sitä, mitä hän on uudesti syntyneessä hengessämme. Ja kun me vastaanotetaan toi Jumalan lahja, Jeesus Kristus vapahtajaksemme ja sydämemme Herraksi, niin meidän sydämiin myöskin vuodatetaan Jumalan rakkaus, ihan niin kuin se roomalaiskirje 5:5 sanoo. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Pyhä Henki alkaa muuttamaan meidän sydämiä sisältäpäin ja millaiseksi? Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27 sanoo, minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Toinen korinttolaiskirje 3, jakeet 2 ja 3 sanoo, te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jumala lähetti meille Pyhän Henkensä, ja hänen tulemisensa oli ja on tänäkin päivänä Jumalan tapa muuttaa ihmistä sisältäpäin. Siellä meidän uudesti syntyneessä hengessä asuva Pyhä Henki auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi, jos me itse vain annetaan hänen tehdä se. Pyhä Henki voimanlähteenä johdattaa meitä näkemään, mikä on Jumalan tahto aina meidän elämän arjessa. Ja aivan niin kuin Jeesus maan päällä eläessään johti ja innoitti opetuslapsiaan, niin Pyhä Henki lähetettiin täyttämään samaa tehtävää meidän keskuudessa, tässä ajassa. Hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Jeesusta Kristusta ja myöskin vaikuttaa meidän sydämissä niin, että me opittaisi elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi. Kirkastamaan Kristusta aina siellä, missä me liikutaan. Raamatussa löytyy tuollainen sana kuin vanhurskaus, joka tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Ja se on Jumalalta tuleva lahja niille, jotka ottavat uskossa vastaan sen, minkä Jeesus on kaikkien ihmisten ja kansakuntien puolesta siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä tehnyt. Elikkä me voimme vastaan ottaa hyväksynnän ja anteeksiannon sen vuoksi, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Ja tätä lahjaa ei voi millään ansaita, koska se on annettu meille yksin armosta. Jeesus Kristus, Jumalan antaman vanhurskauden lahja, Pyhän Hengen vaikutuksesta saa aikaan meidän sydäntemme muutoksen, mikä sitten puolestaan muuttaa myöskin meidän tekojamme. Ja näinhän se on. Mitkään teot eivät voi muuttaa meidän sydämiämme, mutta muuttunut sydän vaikuttaa aivan varmasti meidän tekoihimme. Elävä usko keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja hänhän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Jos me vielä ajatellaan tuota sanaa vanhurskaus, niin yksi sen mutkaton määritelmä Voisi olla yksinkertaisesti näin, että se on kyky seistä Isän Jumalan edessä ilman syyllisyyden ja arvottomuuden tunnetta. Eli olla oikeassa asemassa Jumalan edessä, oikeassa suhteessa Herran kanssa. Kristuksessa meidän elämämme alkaa kantamaan myöskin niitä vanhurskauden hedelmiä. Raamattuhan puhuu hengen hedelmistä, Galattalaiskirje 5 ja 20. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Jos me sitten edelleen ajatellaan tätä vanhurskauden lahjaa, niin se on kaikkien niiden saatavilla, jotka panevat uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja siihen, mitä hän teki meidän hyväksemme kuollessaan meidän sijaisenamme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Luottamalla Jeesuksen uhriin me ollaan voitu vastaanottaa uusi asema Jumalan edessä, eli meidät on ikään kuin laillisesti julistettu syyttömäksi, vapaaksi kaikesta syyllisyydestä. Jeesus tuli synniksi meidän puolestamme, vaikkei ollut itse tehnyt mitään väärää. Hän vei meidän syntimme ruumiissaan sinne ristinpuulle, ja hänestä tuli ikään kuin syntipukki, joka kantoi meidän syntimme ja sairautemme ja synnin rangaistuksen siellä omassa ruumiissaan ja hengessään. Ja vastalahjaksi sitten sille, että Jeesus otti päälleen kaikki meidän rikkomukset, niin me saadaan vastaanottaa hänen vanhurskautensa oman vanhurskautemme sijaan. Raamattu puhuu siitä, että ihmisen oma vanhurskas on niin kuin, vanhurskaus on niin kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Mutta uskovina me olemme saaneet hänen vanhurskautensa. No, kun meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen sitten saattaa meidät oikeaan asemaan Jumalan edessä, niin me emme enää kerskaakaan itsestämme, vaan Jeesuksesta, joka elää meissä. Ristillä tehtiin semmoinen jumalallinen vaihtokauppa. Ja jos me ajatellaan ristiä, niin risti on ollut todella kaikkien aikojen kaatopaikka. Ajattelepa näin. Kun koko maailman synti, kaikki maailman viha, kapina, katkeruus, kaikki pelko, yksinäisyys, kaikki sairaus, köyhyys ja kuolema pantiin siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen Kristuksen päälle hänen kannettavakseen. Hän otti sen kaiken päälleen ja huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Sinun, minun ja kaikkien kansakuntien puolesta. Koko ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan tapahtunut toista sellaista kertakaikkista, lopullista ja täydellistä vaihtokauppaa. Jeesus kärsi meidän puolestamme, meidän rikkomuksemme, eli voisi sanoa näin, että se meille kuuluva paha kohdistui Jeesukseen Kristukseen niin, että Jeesukselle kuuluva hyvä voitaisiin antaa meille. Ihan meidän jokaisella elämän alueella, hengellisellä, sielullisella, fyysisellä, aineellisella, kaikki pahan seuraukset Jeesuksen Kristuksen päällä. Toinen korinttolaiskirje 5 ja 21 sanoo, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus toteutti isänsä tahdon täydellisesti. Roomalaiskirje 3, jakeet 21-24. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 10 ja 10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jeesuksessa Kristuksessa meidät on tehty arvolliseksi, soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Kolossalaiskirjeen 1. luku ja 12 puhuu tästä. Ajattele, kun hän seisoo meidän rinnallamme, hän on meidän puolellamme ja hän todella halajaa meidän parastamme. Hänen voimastaan on tullut meidän voimamme, hänen kyvystään meidän kykymme ja hänen elämästään meidän elämämme. Se, mitä hän meiltä odottaa, on todella se kuuliaisuus ja tottelevaisuus hänen sanalleen. Galattalaiskirje 2:20 hän sanoi, että ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan Jumalan pojan uskosta. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Me tarvitaan tätä Jumalan pojan uskoa ja väkevää luottamusta sananlupauksiin, kun me tuodaan rukouksissa sydäntemme asioita Herrallemme tiettäväksi. Tarvitaan sen kaltaista uskoa, joka tarttuu näihin Jumalan sanan lupauksiin nykyajassa, eli tässä hetkessä. Eli se uskoo nyt, mitä sana sanoo, vastaanottaa sen sydämensä ja toimii sitten sanan kehotuksen mukaan. Ei omin yrityksin väkisin vääntämällä, vaan hänen hengellään siinä levossa ja rauhassa. Yksi semmoinen usko ja toivon välinen erohan on tässä ajankohdassa, kun toivo viittaa tavallisesti aina sinne tulevaisuuteen ja usko sitten taas koskee nykyaikaa tätä hetkeä. Jos me sitten mietitään, että mikä sitten voisi olla tällaista uskon ydinainesta, niin uskon ydinaines on Jumalan muuttumaton sana. Jos me perustetaan meidän hengelliset kokemukset vain ja ainoastaan meidän tunteisiin, niin meidän tunteidemme vaihtuessa me ollaan todella pulassa. Jos me ei olla juuruttu Jumalan sanaan, niin meidän tunteiden heilahtelun myötä me aletaan epäillä koko uskon aitoutta. Jotta meidän uskomme ei sitten ala horjumaan, niin sen tulee todella perustua johonkin pysyvämpään kuin meidän tunteisiin. Ihan kaikissa elämän tilanteissa Jumalan sana sanoo, niin kuin hebrealaiskirjeen 13. lukuun jakeeseen 8 on kirjoitettu, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei koskaan muutu, eikä Jumalan sana muutu. Ja näinhän se on. Jos me mietitään näin, niin eihän meistä kukaan ole pelastunut sen takia, että me tunnetaan olevamme pelastettuja, vaan miksi? Yksinkertaisesti sen tähden, että me ollaan pantu meidän uskomme Jumalan sanan totuuteen ja toimittu sitten Jumalan sanan kehotuksen mukaan. Eli vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä, ihan niin kuin 2. Korinttalaiskirje 5:7 puhuu. Ristillä Jeesus Kristus kantoi meidän hylkäämisemme, jotta me saatais hänen hyväksymisensä. Jos me ajatellaan vähän tuota aluetta, niin yksi syvimpiä haavoja tänäkin päivänä on tämä hylkäämisen haava, joka voi olla ihmissydämessä. Se on yksi tämän ajan suurimpia ilmiöitä. Jos me ajatellaan ihmisten yksinäisyyttä, avioeroja ja niiden tuomia hyljättyjä perheenjäseniä, kaikkinainen semmoinen muu hylkääminen ihmisten keskuudessa, vallitseva välinpitämättömyys, joskus jopa seurakunnissa, inhimillisessä maailmassa ja monien kohdalla hengellisessä maailmassa, jos me ei olla ymmärretty Jeesuksen ristintyön koko totuutta, että hän on ristillä kantanut myöskin kaiken hylkäämisen. Jos me ajatellaan Jeesusta ja hänen kuolemaansa, niin Jeesus ei kuollut fyysisiin haavoihin, vaikka hänet oli niin runneltu, vaan hän kuoli hylkäämisen haavaan. Hän kuoli sydämen murtumisen tähden. Hänen sydämensä murtui sillä hetkellä, kun hänen isänsä hylkäsi hänet hetkeksi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sen tähden Jeesus siellä ristillä riippuessaan huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli Jeesus kärsi tämän hylkäämisen haavan, että me saatais päinvastainen vaihtoehto. Ja mikä se sitten on? Että me saisimme isän Jumalan hyväksymisen. Katsotaanpa nopeasti tätä kuvaa tuolta Matteuksen evankeliumista luvusta 27, jakeet 45-51. Näin tapahtui siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan 9. hetkeen. Ja 9. hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Johannes 19.34, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. No, lääketiede todistaa, että jos sydän murtuu surusta tai ahdistuksesta, niin verta kertyy sydänpussiin ja veri hajoaa niin, että siihen muodostuu myöskin vettä. Jeremia 23.9 alku sanoo, niin Jeremia 23:9. Minun sydämeni on murtunut rinnassani. Matteus 27:51 valossa, niin näetkö Jeesuksen hylkäämisen seurauksen? Esirippu, joka riippui ihmisen ja Jumalan välillä, repesi kahtia, ei alhaalta ylös, vaan ylhäältä alas asti. Ja tämä tapahtui Jumalan tarkoitusta varten. Hylkäämistä ei enää ole, vaan tie isän syliin on avoinna. Sä voit tulla Jeesuksen Kristuksen kautta isän tykö koska tahansa, vaikka tällä hetkellä. Taivaallisen isän rakastavaan syliin. Hän ottaa sinut vastaan puutteinesi, murheinesi, juuri sellaisena kuin sä tällä hetkellä olet, tänä iltahetkenä, tässä ja nyt. Voidaan tulla taivaan isän syliin turvapaikkaan meidän iloinemme ja suruinemme, meidän mietteinemme. Hänen eteensä me voidaan kantaa meidän sydämemme kysymykset kuin myöskin meidän sydämen unelmat. Ja siinä hänen sylissään, hänen lähellään me löydetään se todellinen rauha ja rakkaus, jota maailma ei voi koskaan meille antaa. Ja siinä taivaan isän sylissä hänen sydämen lyöntejään kuunnellen me vaan yksinkertaisesti tiedetään, että hän todella rakastaa meitä valtavalla rakkaudella, täysin pyyteettömällä agape-rakkaudella, jota ei mikään tekemämme voi suuremmaksi kasvattaa, koska hänen rakkautensa määrä on jo niin suuri, eikä mikään meidän tekemämme, ei meidän virheemme, ei meidän puutteemme saa häntä sulkemaan ovea meidän edestämme. Yksinkertaisesti mikään ei voi hänen rakkauttaan sammuttaa. Korkeaveisu 8:7 sanoo selkeästi ja yksinkertaisesti. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Ja ihan niin kuin tuolla aikaisemmin jo toin esiin, niin samankaltaisen rakkauden Jumala on henkensä kautta asettanut myöskin meidän sydämiimme uudesti syntymisessä. Ja Pyhän Hengen avulla ton rakkauden me voidaan päivittäin sitten palavaksi virittää, jotta voitaisiin sitten meidän lähimmäisiämme ja kaikkia tapaamiamme ihmisiä hänen rakkaudessaan kohdata. Ja mä uskon, että tätä me todella tarvitaan tämän päivän kovassa maailmassa. On hyvä oppia näkemään, että hän ei koskaan omiaan hylkää eikä jätä, vaan hän nostaa ja kantaa. Välillä tarpeen vaatiessa sanansa kautta hän kehottaa meitä kääntymään takaisin ristin juureen, jos meidän askeleet alkaa viemään harhaan. Ja kaikessa hän lapsiaan tahtoo johdattaa, niin tyyninä seesteisinä päivinä kuin kaikkien myrskyjen keskellä ja niiden läpi. Ja minkä tähden? Hänen valtavan rakkautensa tähden, hänen armonsa tähden. Amen.
No joo, näin vähän vaihtopenkille tässä ja sitten mennään taas Jumalan sanaan. Kolossalaiskirjeen 3:2 sanoo, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli toisin sanoen tämä jae puhuu Jumalan sanan ajatuksista, puhuu myöskin tämän maailman ajatuksista ja käskee pitää sitten ajatuksensa Jumalan sanan ylhäisissä ajatuksissa. Eikä tämän langenneen maailman ajatuksissa. No, tätä saattaa miettiä kukin, että miksi se sitten näin on, että meidän pitää ajatukset pitää Jumalan sanassa. Niin annetaanpa sanaa vähän selittää itsensä tämä, eikä jätetä minun hollille tätä. Ja mennäänpä tuohon roomalaiskirjeen 12:2. Siellähän sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja kun tätä jaetta katsoo erään toisen käännöksen mukaan, niin siellä sanotaan, että antakaa Jumalan muuttaa teidät uusiksi ihmisiksi ajattelutapanne muutoksen kautta. Se on mielenkiintoisesti sanottu. Jumalan halu tulee tämän käännöksen kautta hyvin esille. Vain Jumalan sana voi tuoda niin uudistuksen ihmismieleen. Koska tilanne oli se, että mieli jäi vanhaksi siinä vaiheessa, kun ihminen otti niin pelastuksen vastaan. Pelastuksessa tuli uusi henki, mutta tosiasia on se, että meidän mielemme jäi edelleenkin vanhaksi. Siksi Jumala puhuu sanassaan tällaisia uudistavia mielen asenteita ja kehoituksia uudistaa mielensä. Ja näinhän se oli. Syyhän on se, että koska me olimme pelastumattomuudessa aikoinaan, silloin kun olimme vaille pelastusta, niin mieli oli kiinni tämän maailman langenneessa tilassa. Ja ajatukset niin elivät, toimivat sen mukaisesti. Ja tosiasia on tämä, että pahuuden voimat ymmärtävät täysin, miten mieli on koko tuota olemuksemme heikoin kohta. Sillä se on toiminut langenneiden voimien linnakkeena ennen sitten uskoon tuloamme. Ja voihan se olla näin, että eikä sitä ole sitten ehkä saatettu loppuun asti vieläkään, vaikka olisimme uudesti syntyneet. Vaan Jumalan sana, sitä mukaan kun me uudistamme mielemme, tekee päätökseen myöskin tuon mielen uudistuksen. Vasta sitten me olemme toimivia. on mielenkiintoista katsella tilannetta näin, että henki on uudesti syntynyt, mutta mieli meidän täytyy uudistaa, jotta olisimme sitten toimivia tässä maailmassa. Siksi mielemme on myöskin jatkuvan hyökkäyksen kohteen alla pahuuden taholta, koska se on ihmisen heikoin osa meidän elämässä. Ja sanoohan tämä toinen korintolaiskirjeen luku 4:4, sanoo paholaisen tekevän työtä ihmismielen alueella, ettei Kristuksen kirkkauden evankeliumi voisi valaista ihmismieltä. Ja niinpä meiltä sitten vaaditaan tämä uudistava mielen totuus. Ja kun kerran tuo toinen korintolaiskirje 4:4 sanoo paholaisen tekevän työtään meidän mielemme alueelle, niin niinpä mieltä vastaan hyökkääminen on pahuudelle kaikkein helpoin tapa saavuttaa päämääränsä. Ja siksi mieli kärsii pimeyden voimien hyökkäyksestä enemmän kuin mikään muu ihmisen osa-alue. Vaikka ihminen olisi uudesti syntynyt, niin Jumalan sanalla halutaan joka tapauksessa uudistaa meidän mieltä ihan perusteellisesti, koska mieli on ihmisen heikoin alue. Ja lisäksi siinä on se, että vihollinen yrittää kovasti muuttaa ihmisen ajatusmaailmaa juuri mielen kautta, koska se tietää sen, mitä sanakin sanoo. Ja niinpä sana sanoo muun muassa näin. Niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, sellainen hän on. Sananlaskujen 23:7 kuningas Jaakon käännöksen mukaan tulee sanat näin ilmi. Eli toisin sanoen, että miten me mielessä ajattelemme, niin sellaisia me olemme, tai voi sanoa, että sellaisiksi tulemme. Ja kun tätä jaetta tutkii ja katsoo, niin kun siellä puhutaan sydämestä, niin sydän tässä jakeessa on joitakin muitakin jakeita, joka tarkoittaa samaa. Nimittäin tässä jakeessa se tarkoittaa sielun maailmaamme. Eli kaikki ei tarkoita sydäntä eli henkeämme. Näin se on tämän jakeen kohdalla. Juuri tämän tähden niin voimme ymmärtää, että miksi Jumala sitten käskee uudistaa mielensä hengeltä itsensä sanansa kautta. Ei vaan kerran elämässään, vaan pitää mieli sanan avulla jatkuvasti uudistetussa tilassa. Ihmisten elämässä monet ongelmat, niin ne johtuvatkin niin ajatusmaailmoistamme, jotka sitten itse asiassa saattavat aiheuttaa ne ongelmat, joita sitten kohtaamme elämässämme. Siksi vihollinen tarjoaa kovasti vääriä ajatuksia ja ajatustapoja jokaiselle, vaikka hän olisikin uskossa ja uudesti syntynyt. Niin mieli on kuitenkin niin ihmisen heikoin alue, ja vihollinen haluaa tulla heikoimman alueen kautta sotkemaan elämäämme. Mutta meidän ei tarvitse hyväksyä hänen tarjouksiaan, vaan tarjota mieluummin sille Jumalan sanan vastauksia. Edellyttäen tietysti sen, että jos me olemme uudistaneet mielemme niin Jumalan sanan avulla, silloin meillä on jotain, jota tarjota sitten vihollisen ehdotuksien ylle. Vihollisen voimat niin tietävät uudistamattoman mielen olevan niiden parhain toimintakenttä. Ja niinpä ne sitten pyrkivät kaikin keinoin pitämään niin uskovan tietämättöminä ja estämään häntä sitten tavoittelemasta muutosta mielensä alueelle. Mutta Herra sanoo meille sanassaan, tutkikaa mikä on otollista Herralle. Näin muun muassa Efesolaiskirje 5 ja 10. Ja hän sanoo myöskin, että älkää olko järjettömät, vaan ymmärtäkää mikä on Herran tahto. Efesolaiskirje 5 luku ja 17 tulee erään käännöksen mukaan näin esille tämä ajatus. Jos voisimme ymmärtää, mikä Jumalan tahto on, ja me voimme vain ymmärtää se Jumalan sanan avulla. Ja niinpä meidän täytyykin ymmärtää sanan avulla Jumalan tahto. Jumalan tahto ilmenee Jumalan sanan kautta. Ja me ymmärrämme vain Jumalan sanan kautta sen, mikä on hänen tahtoansa. Ja sen kautta ymmärrämme sen kyllä kyllin hyvin, voidaksemme sitten verrata sitä, mitä meillä esimerkiksi on mielessämme, siihen, mitä Jumalalla on mielessä. Sillä Jumalan sana on hänen mielensä ajatuksia. Ja jos näin ei meillä ole, niin meidän tulee hajoittaa maahan jokainen ajatus, joka nousee Jumalan sanan yläpuolelle. Ja niin kuin sanassa sanotaan, että järjen päätelmissä ja tällaisissa. Ja vangittava kuuliaiseksi ajatuksemme Kristukselle, niin kuin se tulee esille täällä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 10 jakeessa 4 ja 5. Niinhän siellä sanotaan. Ja kun me vaellamme Kristuksessa pyhän hengen avulla, niin Jumalan sanan tarkoitus on se, että monet sydämen ajatukset tulee ilmi, niin kuin muun muassa Luukkaan evankeliumin toinen luku jae 35 sanoo. Jos me haluamme vaeltaa Jeesuksen kanssa, niin monet alueet ajatusmaailmoistamme paljastetaan, jotta voisimme sitten luopua siitä, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja sen varmistaa myöskin pyhä henki meidän elämässämme. Mutta mikään ei käy välttämättä kovin helposti. Sen tähden meillä täytyy olla hyvä riippuvuussuhde pyhään henkeen, jolta saamme sitten niin armonvoimaa, voitelua mennä läpi myöskin ajatusmaailmaan tulevissa kysymyksissä. Sillä vanha lihaluonto ja vihollisen voimat niin painostaa kyllä, että ihminen jättäisi kesken sen, mitä Jumala pyytää sanansa mukaan elämäämme. Mutta ristiinnaulitsemattomat lialliset ajatukset ja pyhittämättömät asenteet on saatava poikki, koska vihollisen voimat löytävät niissä tiensä ihmisen mielenmaailmaan. Eli tulevat sotkemaan sitten ajatuksiamme. Mutta kun nöyrymme ja annamme Jumalan sanan vaikuttaa elämässämme, niin Jumala vie meitä kohti normaalia mieltä. No, mikä sitten on normaali mieli, saatat ehkä ajatella tätä. No, sanahan siihen vastaa. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 2.16 sanoo, mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja myöskin Filippiläiskirjeen 2.5 sanoo, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka on Kristuksella Jeesuksella oli. Jumalan sanan mukaan, niin silloin kun mielemme on muuttunut Kristuksen mielen kaltaiseksi, niin silloin meillä on normaali mieli. Sillä kaikki meissä on määrä muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Sanoohan sana, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. No missä näin sanotaan, niin se sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirjeen 4:17 loppuosassa. Myöskin roomalaiskirjeen 8:29 sanoo, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Sanan mukaan me näemme oman elämämme ja sen alkuperän ja aiotun Jumalan suunnitelman niin Jeesuksessa, Kristuksessa. Näin Jumala on päättänyt, että meidän elämämme muoto löytyy Kristuksesta ja Kristuksen kaltaisuudesta. Ja niin kuin hän oli puhdas, niin kaikkinaisesti ajatuksia myöten, niin tähänkin myöskin meidän elämäämme johdatetaan ja voisi sanoa, että elämämme tähdätään juuri siihen, mikä on Kristuksen kaltaisuutta. Että voisimme olla sitten Jeesuksen esteettömiä käyttökanavia. Näinhän se on. Elämä ei kuulu meille, vaan meidän kuuluisi antaa hengessämme sijaa enemmän Kristukselle. Ja Jumala haluaa tämän, että me voisimme olla Jeesuksen elämän esiintulijoita, eli käyttökanavia. Ja että meistä voisi sitten virrata hänen elämänsä esteettä esille. Onhan pelastunut toki laitettu Kristukseen ja Kristus tullut meihin Pyhän Hengen kautta. Sanoahan Jeesus myöskin meille näin, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Näin hän mainitsi siellä Johanneksen evankeliumin 10:10. Jos mielemme ei kiinnity Jumalan sanaan ja sanan totuuksiin, niin emme voi antaa Kristuksen elää kauttamme. Tämä on elintärkeää, jos uskovina aiomme Kristuksen antaa elää meidän elämämme kautta, niin meidän mielemme täytyy kiinnittyä sanaan, niin kuin Jeesuksen mieli oli täällä maailmassa ollessa. Ja juuri tähän paholainen pyrkii meidän elämässä, ettei meillä olisi mieli kiinnitettynä Jumalan sanaan, jotta hän pääsisi sitten enemmän varastamaan uskovan elämässä. Ja niin kuin Jeesus ei voinut tehdä yhtään mitään elonsa päivinä ollessaan täällä maailmassa. Ja sen tähden, ellei hän sitten kuullut tai tiennyt isänsä tahtoa, mitä hänen tuli kulloinkin tehdä, niin emme mekään voi tehdä mitään, ellei me tiedä Kristuksen olevan meissä Pyhän Hengen kautta. Ja myöskin tämä kuuleva suhde on myös meille elintärkeätä. Ja hänen elämänsä vaikuttavan todellakin meidän kauttamme Pyhän Hengen avulla. Uudesti syntynyt uskova, uuden liiton uskova on saanut Pyhän Hengen johdattamaan elämäänsä. Niin siksi sanon, että Pyhän Hengen avulla. Ja Jeesus todisti aikalaisilleen sanoen, että omin ne voi, minä en voi mitään tehdä. Johannes 5:30 eräs käännös tuo sen näillä sanoilla esiin. Samoin hän sanoi omille, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Johannes 15:5. Ja sinut on asetettu häneen. Ydin ei ole siinä se, että mitä me saimme, kun me pelastumme, vaan siinä, että keitä me nyt olemme, kun olemme Kristuksessa. Monella uskovalla on kateissa tämä identiteetti, mitä me olemme, kun olemme nyt Kristuksessa. Ja tämän totuuden vihollinen haluaisi mielellään pimittää uskovaa elämästä. Mutta me muutamme käsitystä siitä, että mitä meidän identiteettimme on, niin juuri Jumalan sanan kautta. Ja paholainen tietää sen, että jos mielemme uudistuu sanan avulla, niin hänpä ei sitten kykene oikein pääsemään elämäämme kiinni missään muodossa ja millään tavalla. Mutta myöskin se, että jos me emme välitä oikein tästä mielenuudistusasiasta, että jos mielemme on muuttumaton, silloinhan me mielemme väärin elämässämme erilaisia asioita ja tilanteita. Ja silloin me elämme ja toimimme myöskin väärin. Ja siitä seuraa tietty ketju. Silloin me uskomme väärin ja lopputuloksena on se, että me olemme toimimattomia uskon elämässä. Ja tähän se paholainen pyrkii uskovan elämässä. Ja sitä hän kovasti toivoo, että eläisimme sellaista elämää, jossa ja jopa pysyvästi, jossa mieli jäisi uudistamatta. Niin hänellä olisi vähän niin kuin ohjaat käsissä, oli sitten uskossa oleva tai ei. Niin tosiasia on se, että on tullut aika nähdä identiteettimme Jeesuksen kautta ja uskoa siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ja alkaa toimia myöskin sen mukaan. Ilman sitä Jeesus ei voi toimia kauttasi. Näe sanasta, mikä on sun identiteettisi. Ala toimimaan sanan mukaisesti, silloin sanat Jeesukselle tilaa ja Jeesus saa toimia sinun kauttasi. Ja me saamme myöskin uskoa häneen ja hänen ylösnousemusvoimaansa, että hänen elämänsä on meissä ja että hän haluaa ilmentää elämäänsä kauttamme. Näin on tarkoitettu. Siksi hän sanoo siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 20, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kun ne ovat, hän on tekevä. Ja kun Jeesus sanoi, että omiin neuvoin minä en voi mitään tehdä tässä Johannes 5:30, ja sanoi sitten myöskin se, että niin emme mekään voi tehdä ilman mitään, siis ilman häntä mitään elämässämme, Johannes 15:5. Niin kaikki onnistuu vain tuossa läheisessä kuulevassa suhteessa. Kaikki kehoitus tekemisestämme ja toimimisesta silloin, kun kuulemme, mitä hän kehoittaa tekemään. Ei siis omin päin tehtynä. Niin kuin usein näkee, jopa itsekin nuorena uskovana ollessa, niin tykkäs toimia omin päin. Mutta sana antaa neuvon, että tulee elää niin läheisessä kuulevassa suhteessa Herran kanssa, että tekee sen, mitä Herra käskee. Näinhän Jeesuskin teki. Hän kuuli, mitä isä kehotti, ja joskus hengen silmin näki, että näin isä tahtoo, että tehdään. Ja hän teki vain sen, mitä kehotettiin. Niin sama linja on meille. Filippiläiskirjeen 4:13 käskee tai sanoo, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja hän vahvistaa henkensä kautta vaellusta. Ja henki on se tekijä, joka kertoo ja puhuu meidän elämälle. Kaikki alkaa siis uskostasi siihen, mitä sä olet Kristuksessa. Kun sanan totuus syöpyy tajuntaasi, niin olet valmis elämään ja toimimaan kuulevassa suhteessa. Ja silloin Kristus voi toimia myöskin kauttasi. Uskon kautta olet hänen valitsema ja asettama tekijä kantamaan hänen tekojaan ja nimenomaan tuossa kuulevassa suhteessa. Jeesushan sanoi omilleen Johannes 15 jakeessa 16, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. No, kun katselee tuota Johannes 15 jaetta 5 kreikan kielessä, niin kreikan kieli sanoo tämän jakeen näin, joka elää minussa ja jossa minä elän, se kantaa paljon hedelmää. Ja näinhän se on, meidäthän on siirretty Kristukseen, Kristus tullut Pyhän Hengen kautta meihin, niin tämä on aivan oikein Jeesuksen sanat kreikan kielessä tässä jakeessa. Sinä olet hedelmällinen vain, jos tiedät ja uskot eläväsi hänessä ja hänen elävän sinussa. Näin se on. No sitten näemme Kolossalaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 27, niin siellä eräs käännös sanoo näin. Me sallimme Kristuksen elää kauttamme, sillä salaisuus on tämä. Kristus elää teissä. Ja tosiasia on, että sinä olet tulet hedelmälliseksi, kun sä pidät huolen siitä, että mielesi on uudelleen ohjelmoitu Jumalan sanalla. Silloin järkesi ei estä elämää toteutumasta elämän tilanteessa. Mielesi tulee niin esittämään erittäin tärkeää osaa elämäsi voitoissa, sillä vain Jumalan sanan kautta Jumala voi toimia ja vaikuttaa elämässäsi. Näinhän lupaa monet jakeet Raamatussa. Esimerkiksi toinen aikakirja 16 jae 9 sanoo, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyllä sydämellä antautuneet hänelle. Ja ehyt sydäminen ihminen on se, joka haluaa oppia tuntemaan Jumalan sanan, haluaa tehdä sanan mukaisesti ja elää sen mukaan. Ja tuo elämäänsä esille sanan kautta. Silloin Jumalalla on valvottamaa meidän elämässä. Myöskin Jesajan kirjan luku 55 ja 11 sanoo, niin on minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköäni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Myöskin näemme tuossa Jeremian kirjassa luvussa 1 jakeesta 12, siellä sanotaan, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Eli toisin sanoen meidän täytyy oppia tuntemaan Jumalan sana, elää tuosta sanasta ja antaa sen vaikuttaa meidän elämässä. Eli elää niin, että elämämme löytää sitä Jumalan edessä, että siellä on valvottavaa. Silloin Jumala haluaa toteuttaa myöskin elämän tosiasioita meidän kohdalla. Niin näe asian tärkeys. Uudistamattomalla mielellä sinä ajattelet langenee maailman tavalla, mutta uudistetulla mielellä sinä ajattelet Jumalan tavalla. Vain uuden ajattelutavan kautta niin muutumme sellaisiksi kuin Jumala on halunnut ja tarkoittanutkin meidät. Jeesus on tehnyt tämän muutoksen mahdolliseksi kuolemalla ja ylösnousemuksensa kautta, ja usko hänen sijaisuuteen siirsi sinut Kristukseen ja Kristus tuli sinuun Pyhän Hengen kautta. Kristus on nyt hengessäsi ja hänet tulee myöskin saattaa. asettaa myös ajatusmaailmoisi. Sallia, että hän elävä sana uudistaa myöskin ajatuksesi. Ja meidän tulee jatkuvasti alistaa niin Kristuksen ohjauksen alle mielemme. Hän purkaa pois kaikki vihollisen rakenteet mielestämme ja silloin olemme pala palalta astumassa tuohon Raamatun mainitsemaan Kristuksen mielenlaatuun. Meidän päämäärämme täytyy olla samansuuntainen Jumalan päämäärien kanssa. Jeesus täytyy saattaa myöskin ajatusmalleihimme. Ja kun hän niin saa tulla hänen täyteytensä kanssa meidän elämäämme ja kasvaa meissä, niin silloin toteutuu se, mitä kirjoitettu on. Ja niin kuin Pyhä Henki pystyi aikoinaan virtaamaan esteettömästi Jeesuksessa, Kristuksessa, koska hänessä ei ollut mitään lihan ja sielun esteitä pidättämässä Pyhän Hengen voiman vaikutusta ja toimintaa, niin on tarkoitus meidänkin elämässä ja elämämme kautta, ja siksi me alamme mittaamaan myöskin ajatuksiamme Jumalan sanalla. Me teemme hyvin, jos näin teemme, mittaamme, että onko ajatukset, jotka nousevat ja jotka ehdottavat tekemään sitä ja tätä, niin onko se sitten sananmukaista. Ja jos ne eivät ole, niin sitten hajoitamme kaiken tämän järjen päätelmät ja linnoitukset, niin kuin sanassa mainitaan, varustukset, ja olemme kuuliaisia Kristukselle, elävälle sanalle. Silloin meidänkin kautta Pyhä Henki voi virrata esteettä. Jokainen Jumalan lapsen voima ja menestys tulee riippumaan siitä, miten suuri tila Kristuksella on meidän elämässämme. Ja hän haluaa tilaa myöskin ajatusmaailmoissamme. Voimme kasvaa elämässämme sitä mukaan, kun Kristus kasvaa elämässämme. Jos aiomme sitten seurata Herraa, niin on mitattava Jumalan sanalla se, mitä käsittelemme ajatuksissamme. Tämä on meille elintärkeää, sillä me seuraamme aina sitä, mihin mielemme on suuntautunut. Ihminenhän liikkuu mielensä mukaan. Jos on näin, että joko sitten hengen asioihin tai sitten lihan asioihin me liikumme. Ja se ratkaisee, että olemmeko niin kasvamassa sitten hengellisesti vai pysymmekö lihallisessa elämän luonnossa. Kristus toimii sinussa vain uudistetussa mielessä. Vain uuden ajattelutavan kautta muutumme sellaisiksi, kuin Jumala on tarkoittanutkin meidät. Näin se on. Ja sielun alueen uudistus on osa myöskin pyhitystä meidän elämässä. Ja ilman sitä rajoitamme Jumalan ihmeitä tekevän voiman elämässämme. Sillä pyhittämätön mieli estää Pyhän Hengen toiminnan. Ja jokaisen uskovan tulisi niin pyrkiä pyhitykseen. Sanoa meille sanaa, että sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa, sanoo hebrealaiskirjeen 12.14. Ja sinä päätät, haluatko olla elämässä se, joka on uudistanut mielensä ja haluat toimia Jumalan sanan pohjalta, vai haluatko olla se, joka sitten vähät välität mielesi uudistuksesta. Se ratkaisee, minkälaisessa elämänlinjassa sitten haluat vaeltaa. Mutta teet hyvin, kun otat Jumalan sanan neuvosta kiinni ja uudistat mieltäsi. Meillä on varaa kaikilla siihen. Näin tällä kertaa. Aamen.
Se todella on näin, että Jumalan rakkautta suurempaa ei voi olla.
Ja hyvin mielenkiintoista on se, että se samainen rakkaus on uudesti syntyneen ihmisen elämään vuodatettu Pyhän Hengen kautta. Niin se roomalaiskirje 5:5 sanoo. Ja jos me viritämme päivittäin Pyhän Hengen avulla tuon rakkauden käyttöön, niin se toimii meidän kautta. Toisin sanoen, silloin me annamme Jeesuksen toimia kauttamme. Se on sitä toiminnallisuutta. Ja tämä on hyvä opetella. Sillä jos emme sitä opettele, niin on vaarana se, ettei usko toimi. Sillä usko toimii vain rakkauden kautta, sanoo Galattalaiskirjeen tietty jae. Näin se on.
Näin se on. Ja mahtavaa se, että kun ajattelet, että Pyhä Henki on annettu meille. Eihän meissä itsessämme ole mitään, mikä tämän rakkauden palavaksi virittäisi, vaan hän meissä.
Näin on.
Ja silloin kun Pyhän Hengen kanssa tämän rakkauden palavaksi virittää, niin silloin me nähdään ympärillämme olevat muutkin ihmiset, eikä vaan itteemme. Eikö se näin mene?
Kyllä. Ja kun ihminen vaeltaa rakkaudessa, niin hän helpommin näkee lähimmäisessään Jeesuksen veren arvoja ja suhtautuu eri tavalla ihmiseen kuin ilman rakkauden virtaamista.
Mä oon joskus ajatellut, että kun se on todella niin, että Jumala tahtoisi, että meidän sydämissä hänen ominaan olisi se Kristuksen mielenmukainen sääli niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei Herraa tunne, tai ihan kaikkia ihmisiä kohtaan. Eikö se näin ole?
Näin se on tarkoitettu. Ja eräs tosiasia on se, että meidän kristillisyytemme on niin aitoa kuin meidän rakkautemme elämässä on. Eli jos rakkauden virtaaminen on kömpelöä, niin kristillisyytemmekin on kovin kömpelöä. Mutta jos se toimii meissä, niin se on todellakin niin aitoa kuin meidän rakkautemme on.
Eli Kristuksen elämä meissä, meidän elämämme kätketty Kristukseen ja Kristuksen kanssa Jumalaan.
Niinhän se sana sanoo.
Ja sitten kun miettii tuota ihmeellistä Jumalan armon voimaa.
Niin, ja esimerkiksi valitusvirret 3:23 sanoo, että tämä armo on uusi joka aamu.
Näin.
Ja sillä armolla tarkoitetaan myöskin ottaa vastaan tuo armovoima, jotta voi elää pyhitettyä pyhää elämää.
Armovoima auttaa meitä myöskin niin, että Pyhä Henki saa muuttaa meidän sydämiä aina vaan enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi.
Niin, hän on ainoa malli. Uudesti syntyneelle uskovalle hän on se todellinen malli, että siihen meissä tähdätään pojan kuvan kaltaiseksi.
Se on aika jännä, kun ajattelee, että muutumme pojan kuvan kaltaiseksi ja kuitenkin se Jumalan meihin antama se persoonallisuus meissä säilyy.
Joo, persoona ei koskaan.
Joo.
Koskaan lähdetään muuttaa. Me saamme olla sellaisia persoonalta kuin Jumala on luonut, mutta kaikki tämä tietynlainen vääristymä otetaan pois. Ja siihen vaikuttaa Jumalan sana. Se uudistaa mielemme ja toimimme sen mukaisesti. että olemme vapaita kahleista ja olemme käyttökanavina Kristuksen elämälle, joka on meihin laitettu.
Ihmeellinen elämä on hänen elämänsä.
Niin.
Se on elämä, jota kannattaa elää.
Kyllä. Tämä kaikki pitäisi tehdä mielenkiintoiseksi uskon elämän.
Näin se on. Kyllähän se näin on, että kun ajattelee sitä aikaa, kun mekin ollaan uskossa vaellettu, niin ei ole enää sillä lailla ollut kaikki päivät samanlaisia niin kuin joskus aikaisempaa. Eli joka päivässä on jotakin sellaista uutta, mitä Herra näyttää.
Niin.
Eli voisiko sanoa, että Herrassa se on jännittävämpää tämä elämä?
Ehdottomasti.
Herran kanssa on hyvä kulkea. Ilman häntä yksikin päivä niin ei mene hyvin.
Totta.
Totta töriset vai?
Niin.
Löytyykö sieltä vielä törinöitä?
No tarviiko löytyä? Niin, tuo on sanaosio, jota tässä sitten äsken toin, niin sinä todellakin päätät, että haluatko olla uudistunut, toimiva, vai annatko sitten mielesi olla vanhan elämän kahleissa. Ja monta kertaa, kun näistä puhutaan ja näin ajatellaan, niin me emme miele sitä totuutta, että mielen uudistuskin liittyy pyhitykseemme. Eli Pyhä Henki haluaa myöskin pyhittää Jumalan sanan kautta mielemme. Jotenka pyhittäminen on elintärkeää elämälle. Ja niin kuin hebrealaiskirjeen 12.14 sanoo, että ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Eli toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että jos me emme opi mielenmuutokseen ja siihen, että Jumalan sana toteutuisi elämän kautta, niin emme tule näkemään kirkkauden Herraa elämässämme. On jotakin rajoitteita ja jotakin vaatimuksia. Ja tämä on tärkeä vaatimus meille, että sanaa saa uudistaa mielemme. Silloin pyhitys etenee jokaisen uskovan elämässä. Näin se on.
Ja kun meidän mielemmekin on uudistunut Jumalan sanan totuudella, niin entistä enemmän me sitten myöskin puhutaan sitä, mikä on hyvää, otollista, Jumalan sana ja tahdon mukaista.
Kyllä. Ja mitä ihminen puhuu, niin sitähän on sisimmässään täys. Eli toimii sen mukaisesti.
Niin, suumme puhuu sydämemme kyllyydestä.
Niin.
Näin se menee, mutta nyt on näin, että sydämen kyllyydestä otamme nämä ilmoitusasiat, eikö näin?
No otappa sitten kyllyydestä.
Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua, eli 17.12. kello 18 alkaen.
Ja myöskin tämä, että niin, nyt ei voi sanoa, että Koivukylän kirjaston auditoriossa kirjasto on muuttanut pois kauppakeskukseen. Mutta me käytämme edelleenkin sitä auditoriota entisen kirjastopaikan tiloissa. Osoitteena Hakopolku 2 Vantaa. Ja sunnuntaisin on tapana kello 11 kokoontua sinne. Kiittämään, ylistämään, palvomaan, tuomaan Jumalan sanaa esille ja rukoilemaan toinen toistemme tarpeiden puolesta. Sinne olette tervetulleet. Näin.
Ja sitten, jos sä haluat sähköpostia lähettää, niin Sähköpostiosoitteemme on sananlahde@sananlahde.fi. Jos sulla on tullut jotain kysymyksiä ohjelmasta tai Raamatun opetuksesta, niin sä voit näitä kysymyksiä sitten lähettää sähköpostitse. Jos sulla on rukousaiheita, niin sä voit myöskin näitä lähettää meille sähköpostitse ja alamme sitten seurakuntana sinunkin elämäsi asioiden puolesta rukoilemaan. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta, johon sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Ja nyt omasta puolesta toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa ja aina vaan pidä sydämesi lähellä elävää Jumalaa ja tutki sitä Jumalan sanaa ja kuuntele tarkasti, mitä Pyhä Henki tahtoo sun sydämellesi puhua.
No niin, se oli oivasti sanottu. Eli minä peukutan näiden sanojen puolesta ja näinhän se on. Ei siihen ole mitään lisättävää, vaan olkaa siunatut vaelluksessanne ja elämänne päivissä ja eletään lähellä Herraa.
Amen.